ինչպես տեղի ունեցավ մեծ փոփոխությունը։ Եկեղեցու ժամանակը հասել էր։ Կոստանդիանոս Մեծը, լիակատար միապետն ու բացարձակ իշխանն արևելքում և արևմուտքում, կատակոմբներից վերջնականորեն դուրս հանեց եկեղեցին և արդեն ազատ այն դրեց հասարակական կյանքի կենտրոնում։ Ավելին, նա միացրեց հզոր և անծայրածիր հռոմեական կայսրության միջև երկու մասի բաժանված եկեղեցին։ Տառապած եկեղեցին մի տոնախմբություն էր ապրում, որին ինքն էլ չէր հավատում։ Նա վայելում էր ազատության շունչը և նրա արարչագործությունը վիթխարի դարձավ։ Այդ ուրախության և փառաբանության ժամերին եկեղեցին չէր էլ կարող պատկերացնել, թե ինչքան փորձություն ու դառնություն էր սպասվում այդ նոր իրավիճակում։ Եվ դրանք ամենևին չուշացան։ Ծնվեց մի նոր և ահարկու հերետիկոսություն, որն արդեն Արիոսը 318 թվականին քարոզում էր Աղեքսանդրիայում, 324 թվականից սկսած բացարձակ ազատությամբ այն տարածվեց և փորձեց կեղծել եկեղեցու հավատն ու ուսմունքը։ Սակայն սրբազան այրերը, վաղ հալածանքների ժամանակ խոստովանողները և ավանդության իրական կրողները ամուր էին պահում եկեղեցու դարպասները։ Նրանք բարձրաձայն հայտարարում էին և ցույց տալիս, որ Արիոսն իր վարդապետությամբ շեղվում է ճանապարից, նսեմացնում է եկեղեցու վսեմությունը և այն դարձնում ընդամենը բարոյաբանասիրական դպրոց։ Նա չէր հարստացնում եկեղեցու սրբազան վաստակը, այլ ջլատում էր այն. վտանգը մեծ էր։ Այսպիսով, գործունյա եպիսկոպոսները շարժվեցին բոլոր ուղություններով, հասան նաև Կոստանդիանոս Մեծի մոտ, որն իշխանության սկզբնական շրջանում բացառապես հարգում էր այն ժամանակվա եկեղեցու ամենահարգված դեմքին, Հոսիոս Կորդոբացուն, և խորհրդակցում նրա հետ։ Հոսիոս Կորդոբացին արդեն տարիքն առած մարդ էր, որն իր կյանքն անց էր կացրել հալածանքների և հետապնդումների մեջ, բայց դրանով հանդերձ միշտ կանգուն էր մնացել։ Եկեղեցականները նրան պատվում էին որպես Նահապետի և Մովսեսի։ Հոսիոսը Իսպանիայի Կորդոբա քաղաքի եպիսկոպոսն էր, որի հետ Կոստանդիանոս Մեծն այնտեղ էր ծանոթացել և մի քանի տարի էր, ինչ պատկառանքով լսում էր նրա կարծիքը։ Հենց Հոսիոս Կորդոբացուն Կոստանդիանոսը ընտրեց և 324 թվականի վերջին արևելք ուղարկեց, տեսնելու համար, թե ինչպիսին է եկեղեցու վիճակը, թե ինչ է տեղի ունենում Արիոսի խնդրի հետ կապված, և թե արդյոք կարիք կա ընդհանուր եպիսկոպոսական ժողով գումարելու գործընթաց սկսել, ինչպես որ արդեն պահանջում էին արևելքի եպիսկոպոսները։ Հոսիոսը ճանապարհվեց դեպի արևելք, Փոքր Ասիա, Սիրիա, Անտիոք և Աղեքսանդրիա։ Այնտեղ ծանոթացավ եկեղեցու մեծ առաջնորդների հետ, ինչպես օրինակ Աղեքսանդր Աղեքսանդրացու, որը թեև որպես աստվածաբան թույլ էր, բայց վանական և առաքինի սքանչելագործ այր էր։ Նրա կողքին էր 29-ամյա մի սարկավագ, որին Աթանաս էին կոչում։ Ծերունի Հոսիոսը այդ սարկավագի ճակատին և հայացքում ինչ-որ մեծ բան, հազիվ նշմարվող լույս տեսավ, որը չէր հասկանում, թե ինչ է, բայց այն խաղաղեցնում էր իր հոգին։ Դեռ Անտիոքում, որտեղ ճիշտ այդ ժամանակ տեղի ունեցավ Արիոսի հարցով ժողովը, նա ծանոթացավ շատերի հետ, և իհարկե Անտիոքի եպիսկոպոս և Ստաթիոսի հետ։ Առաջին անգամ նա զրուցեց նշանավոր աստվածաբանների հետ, և նրա այն հույսերը, որ եկեղեցում ամեն ինչ լավ է լինելու, իդերև ելան։ Այդ ժամանակ էլ որոշվեց, որ մեծ ժողովը տեղի ունենալու 325 թվականին։ Սկզբում ասում էին, որ այն գումարվեց Փոքր Ասիայի Անկյուրա քաղաքում, հետո եպիսկոպոսների գործը հեշտացնելու համար մտածեցին այն գումարել Նիկոմիդիայի ծոցից մի քանի կիլոմետր հեռու, Պրոպոնտիդայի մոտ գտնվող Նիկիա քաղաքում։ Բոլոր եպիսկոպոսներն իրազեկվեցին կայսերական փոստատարի միջոցով և պատրաստվեցին։ Ժողովը լինելու էր 325 թվականի մայիս ամսին Նիկիա քաղաքում։ Ճիշտ այդ ժամանակաշրջանում Իպսիստարիոս Գրիգորը, որ բարձրալին կրակով և բոցերով էր պաշտում, մի նշանակալից երազ տեսավ։ Իհարկե, տարիներն անցնելու հետ Գրիգորը նույն ուժգնությամբ հակված չէր մնում իր գաղափարներին։ Երբ նոն նա նրան ասում էր, որ Դավթի սաղմոսները կարդա, նա չէր հակառակվում, բայց տեղի էլ չէր տալիս, սաղմոսները չէր կարդում, և այժմ տեղի ունենում հետևյալ հրաշքը։ Գիշեր էր, Գրիգորն արթնացավ մի տարօրինակ զգացումով։ Նոննան ինչ-որ բան հասկացավ և նստեց մահճակալի մեջ։ Այդ ժամանակ Գրիգորը հանդարտ ձայնով պատմեց նրան. «Տարօրինակ է, Նոննա. Գիտես, ես տեսա, թե ինչպես էի Դավթին սաղմոսում. սաղմոսում էի, ուրախանում էի, երբ ասում էին, գնանք տիրոջ տուն. դա մի հիանալի սաղմոսերգություն էր. Եվ ինչպես ասեմ, մի տեսակ ինձ ջերմացնում էր. Ես այն սիրեցի. Նոնայի աչքի առաջ հրաշք տեղի ունեցավ. Աստված լսեց նրա բազում խնդրանքները. Նա համոզվեց, որ իր սիրելի Գրիգորը, թեկուզև 50 անց տարիքում, ընդունեց աստվածային շնորը. «Վաղը, վաղը եւս իմ սիրելի Գրիգոր, գնալու ենք քահանայի մոտ, եկեղեցի, գրանցվելու երախաների դասին. Տեսնում ես, Գրիգոր, թե Աստված քեզ ինչքան է սիրում»։ Նոննան վերկացավ, գնաց դեպի կողքի փոքրիկ սենյակը, որը նրան որպես մատուր էր ծառայում, և սկսեց փառաբանություններն ու գոհաբանական ծնրադրումները։ Առավոտյան նրանք ուղղվեցին դեպի տաճար, հանդիպեցին քահանային, զրուցեցին նրա հետ. ամեն բան գնալու էր իր հունով, որն էլ հանգուցալուծվելու էր Գրիգորի մկրտությամբ։ Նրա հետ իհարկե լինելու էին նաև այլ երախաներ, որոնցից յուրաքանչյուրը տարբեր կերպով, իր ճանապարհով էր դեպի եկեղեցի եկել։ Եվ ահա այս օրերին, առանց նախորոք անցկացվող լրացուցիչ ուսուցման, քահանան տեղեկացրեց երախաներին, որ բոլորը տաճար գան, պայմանավորված օրը և ժամին։ Այդ օրն այն եպիսկոպոսների ընդունելության օրն էր, որոնք գնում էին Նիկիա, որտեղ տեղի էր ունենալու մեծ ժողովը։ Նրանց առաջնորդը Ղևոնդիոսն էր, որը մեծ և հայտնի Կապադովկյան Կեսարիայի Մետրոպոլիտն էր։ Այդ քաղաքը Պոնտոսի քաղաքական, եկեղեցական, տնտեսական և հոգևոր վարչական կենտրոնն էր, որն իր մեջ էր ներառում Փոքրասիայի մեծ մասը։ Ղևոնդիոսը միտումնավոր էր որոշել անցնել եկեղեցական կենտրոնների միջով, նրա այդ քայլը հովվական միտում ուներ, և այստեղ գտնվելու համար կարիք չկար ճանապարհից շատ շեղվելու։ Նազիանզայի բոլոր քրիստոնյաները գտնվում էին թե տաճարի ներսում, թե դրսում, որպեսզի եպիսկոպոսներից օրհնություն ստանային և ժողովում նրանց հաջողություն մաղթեին, և այդ շրջանի երախաները ևս այնտեղ էին։ Այդ ժամանակ այնպես էր պատահել, որ այդ քաղաքը եպիսկոպոս չուներ։ Դրա համար էլ քահանաները, որոնք հոգևոր գործերում ենթարկվում էին Ղևոնդիոսին, խնդրեցին, որ նա աղոթք կարդա երախաների վրա։ Հիանալի առիթ էր, և Ղևոնդիոսն առաջացավ, նրա առջև կանգնեցին երախաները, որոնց հետ միասին նաև նախկին Իպսիստարիոս Գրիգորը, Նազիանզայի ավագը, և երախաների միջև կարևորագույն դեմքը։ Բոլորը թեթև գլուխ խոնարեցին, որպեսզի սրբազանայրն իր հայրապետական աղոթքը կարդա։ Սակայն Գրիգորը, փոխանակ գլուխն ուղակի խոնարելու, ծունկի իջավ և ծնկաչոք ընդունեց աղոթքի առանձնահատուկ խոսքերը։ Արդյոք նա անգիտությունից այդպես վարվեց։ Բոլորը գիտեին, որ ծնկաչոք աղոթքներ են լսում թեկնածու քահանաները, այլ ոչ թե երախաները։ Դրա համար, ինչպես որ հավաստում է Գրիգոր աստվածաբանը, ներկաներից շատերը կանխասացին, որ ավակ Գրիգորը քահանա է դառնալու։ Անգիտությամբ արված նրա ծնրադրումը մեկնաբանվում էր որպես քահանայության նշան, որը Գրիգորը հետագայում ընդունելու էր, և մարգարեները չսխալվեցին։ 3-4 տարի անց, 328-29 թվականներին, Գրիգորն ընդունեց քահանայական կարգը։ Ծնրադրության այդ նշանին հավելվեց մեկ այլ իրական հրաշք, որի ականատես եղան բազում վկաներ։ Դա Գրիգորի մկրտության պահն էր։ Երախաների աղոթքից մինչև մկրտության հաջորդումը պետք է ժամանակ անցներ։ Թե ինչքան էր տևում, չգիտենք։ Ըստ նրա որդու Գրիգորի, այն կարճ էր։ Նա, ով իրեն մկրտել էր, քահանա էր թե եպիսկոպոս, հայտնի չէ, հիշատակվում է որպես մկրտիչ։ 50 անց Գրիգորը երախայացավ, սքանչելի նախանձախնդրությամբ հետևեց նախապատրաստության խորհուրդներին, անկեղծորեն և իրապես զղջած իր նախկին մոլորությունների համար. ծոն պահեց, աղոթեց, փառաբանեց Աստծուն և հոգևոր մաքրությամբ ներկայացավ մկրտության խորհրդին։ Մկրտարանը փոքր քարանկյուն մի տեղ էր, որտեղ կարելի էր իջնել աստիճաններով. Խորքը լցված էր ջրով, ուր երախան մտնելով մաքրագործվում էր։ Գրիգորն իջավ աստիճաններով, պատկառանքով և հուզմունքով մտավ ջուրը։ Կարդացին սրբագործող աղոթքները, և արդեն որպես քրիստոնյա, միացած Քրիստոսին, հանդարտ բարձրացավ աստիճաններով մկրտարանից ելնելու համար։ Ճիշտ այդ պահին տեղի ունեցավ երևելի հրաշքը։ Բոլոր նրանք, ովքեր քահանայի հետ կանգնած էին մկրտարանի շուրջը, տեսան քաղցր և արատ լույսը, որ շրջապատել էր նորակնունք Գրիգորին։ Նրան տեսնում էին հեղեղված մի երկնային լույսով, որն ամբողջությամբ ճառագայթում էր և կիզիչ արևի պես փայլում։ Ներկաներից յուրաքանչյուրը հափշտակված հիանում, զարմանում և վայելում էր հրաշալի իրողությունը։ Եվ քանի որ ամեն ոք կարծում էր, որ միայն ինքն է տեսնում և զգում այդ հրաշալի իրողությունը, ոչ ոք չէր խոսում։ Բոլորը լռում էին։ Սակայն քահանան, որ մկրտում էր Գրիգորին, չկարողացավ տանել լռությունը։ Ցնցված իր աչքի առջև կատարված հրաշքից, նա իր ողջ ուժով մեկ մի աղաղակ արձակեց։ Նա խոսեց հրաշքի մասին, որը, իհարկե, բոլորը տեսան։ Անշուշտ նա խոսեց հրապարակայնորեն և մարգարեաբար, որովհետև այդ ժամին նա մկրտում և օծում էր իր հաջորդին։ Իրականում փոքրինչուշ Գրիգորը դառնալու էր քահանա և հաջորդելու էր իր մկրտչին։ Ամեն ոք հասկանում էր Նոննայի ցնծությունը։ Նրա սիրտը երիտասարդացել էր և թևեր առել, անցյալից դեպի ներկա և այստեղից մինչև երկինք։ Ամեն բան վերածվել էր Աստծուն ուղված փառաբանության և գոհաբանության։